Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koje je 2016. godine objavila izdavačka kuća Laguna, danas završavamo ciklus o svetinjama u istočnoj Srbiji. Od naredne emisije Svetog mesta govorit ćemo o svetilištima i svetim mestima u južnoj Srbiji. Dakle, evo drugog dela prethodne emisije u kojoj je Novo Tomić pedantno popisao svetinje istočne Srbije. Od dva izvora koji se nalaze kod ostataka nekadašnjeg srednjovekovnog manastira Branika u selu Kladurova, severoistočno od Petrovca na Mlavi, posebno je poštovan Gornji, a njegova voda smatra se svetom i lekovitom. Kod njega se narod skuplja utorak po malom Vaskrsu, a taj praznik je u ovom kraju poznat kao matekalo. Na vlaškom jeziku to znači izlivanje vode za pokojnike. Selo Klenje nalazi se sa leve strane puta veliko gradište Kučevo, jugozapadno od Golubca, a na severoistoku od sela, na levoj obali velikog potoka, nekad se nalazio manastir Panjevac. Tu su dva sveta i lekovita izvora, od kojih je posebno na glasu dobra voda. Jedno prikazanje kazuje da su na tom mestu rimski vojnici, a po nekima pak turski vojnici, ubili devojku koja nije htjela da se odrekne hrišćanske vere. Narod veruje da se njen duh od tada pojavljuje u beloj haljini svake mlade nedelje u rano jutro. Verovanje još više zaživelo otkad se tom vodom pred kraj 19. veka izlečila i prohodala nepokretna 17-godišna kći seoskog pisara iz Golubca Jovana Ž. Filipovića, pa na izvor i danas često dolaze ljudi koji pate od bolesti kostiju i očiju. Bežali ljudi od Turaka pa prešli Rtanj i Crnu reku i zaustavili se u blizini pet izvora. Vodio ih je stari Jablan koji im predloži da tu ostanu i žive, pa su mesto nazvali Jablanica. No Turci ih pronađu i ne dadoše im da sagrade i crkvu. Zato se ljudi dogovore da pronađu za crkvu neko skrovito mesto u šumama, daleko od mesta gde su se nastanili. Nađu jednu lepu padinu i nazovu je Crkvena padina. Tu su podigli sebi crkvu i dolazili da se Bogu mole. Jednom su se tu sakrili bežeći od Turaka, ali kada su sledeći put došli nisu našli crkvu. Video se samo trag kuda je preseljena. Neki čobanin im ispriča kako je jedne noći čuo veliku buku, viku i lomljavu i ujutru crkve nije bilo na starom mestu. Idući po utrtom tragu ugažene trave i polomljenog drveća, ljudi pronađu crkvu pored jednog hladnog i bistrog izvora. Kada su se na njemu umili i napili vode, bolesni su bili okrepljeni. Zato su crkvu i to mesto nazvali Krepičevac, što je zabeležila Miroslava Nikolić 1955. godine po kazivanju Bojke Radosavljević iz Boljevca, tada stare 63 godine. Izvor i danas privlači poklonike, a o manastiru Krepičevcu, koji se nalazi 4 km od Jablanice, zapadno od Boljevca, zna se vrlo malo. Njegov živopis početka 16. veka jedan je od najlepših u istočnoj Srbiji. Nema pouzdanih zapisa koji bi nam kazali gde se tačno nalazi manastir Ravan. Istorijski izvori pominju ga u ataru sela Kule, koje sa leve strane puta Požarevac-Petrovac na Mlavi, dok neki istoričari smatraju da bi iza ovog imena mogao da se krije manastir Bradača. Ali hroničar ovog kraja, Milan Antonijević, ispričao je Predragu Mirkoviću kako mu je kum Živko Živković govorio da su ostaci stare crkve u samoj blizini izvora Kusana bili vidljivi sve do 1912. godine. Izvor Kusan se danas nalazi na imanju Živanovićih potomaka, a udaljen je 10 minuta hoda od asfaltnog puta. Ime je dobio po kratkom potočiću koji se 400 metara dalje uliva u potok Moreč, a u lekovitost vode sa Kusana narod veruje od davnina. Najviše sveta na izvoru se okuplja na Đurđevdan, a lekovitom vodom poklonici umivaju lice i bolna mesta na telu. Na mestu na kome je nedavno sagrađena nova crkva kilometar od sela Mišljenovca, koje se nalazi 15 km severozapadno od Kučeva, sa leve strane puta ka Požarevcu, nekad je, kazuje predanje, postojao manastir. O njemu se danas ne zna ništa, ali u vodu čudotvornih izvora narod veruje od davnina do dana današnjeg. O njihovoj lekovitosti ima mnogo priča. Jednoj devojci iz Mišljenovca u snu se javila Sveta Petka i kazalo je da se usred sume Lešije nalazi manastir, a da su kraj njega tri izvora. Drugi put devojka je sanjala Svetog Nikolu kod izvora. To je njenom ocu bio znak da se posle tri decenije provedene u Hanoveru vrati u svoje rodno selo i uz pomoć još nekih meštana podigne crkvu koju je posvetio Svetoj Petki. Na ovo pokloničko mesto narod najviše dolazi na Mladu nedelju i Svetu Petku tražeći leka raznim bolestima. Kažu da je voda blagotvorna za lečenje krvnog pritiska i kostobolje i da popravlja vid. Manastir Bukovo, 4 km jugozapadno od Negotina, sa hramom posvećenim Svetom Nikoli Čudotvorcu, značajan je duhovni centar Negotinske krajine i istočne Srbije. Poznat je po mnogo čemu, po svojim vinogradarima i vinu, po prvoj srpskoj državnoj školi za vinogradarstvo i voćarstvo, osnovanoj na njegovom imanju, po svojim nekadašnjim arhimandritima, Prokopiju Bujušiću, vođi Hercegovačkog ustanka, i Ruvi Mokanoviću, koji je završio najvišu poljoprivrednu školu u Dižonu u Francuskoj, po svojim monasima, vičnim raznim rukotvorinama, po tome što su u njemu generali Putnik i Fičev potpisali Srpsko-Bugarsku vojnu konvenciju o zajedničkom ratu protiv Turske. Ali i po izvoru čudotvorne vode na kojem su mnogi ljudi našli leka raznim bolestima. Voda je nekad izvirala ispod stare lipe, a nedavno je kaptirana i sprovedena do novosagrađene česme u manastirskoj porti. U zapadnom ataru sela Peščanice, s desne strane puta Požarac Veliko Gradište, kod sela Beranja, nalazio se nekad srednjovekovni manastir Peščanica posvećen Svetom Nikoli, koji su Turci srušili u 16. veku, kada su spaljene mošti Svetog Save ili koju godinu kasnije. Kraj manastirišta se nalazi Sveti izvor, u čiju lekovitost narod nije prestao da veruje do danas. Kraj njega je 1996. godine podignuta kapela posvećena prazniku Sveta tri jerarha, kada se okupi i najviše naroda. Od nekadašnjeg manastira Svetog Dimitrija, koji se pominje u turskom popisu iz 1560. godine, danas nema ni kamena, ali on se najverovatnije nalazio kod čuvenog izvora zvanog Kisela voda u blizini Neresnice, koja je od Kučeva udaljena 17 km u pravcu Majdanpeka. Na Kiselu vodu je, kako u Starinaru iz 1888. godine piše Mihajlo Riznić, dolazio silan svet, lečio se i Bogu molio u toj crkvi. Za ovu vodu znali su joj stari Rimljani kao i srednjevekovni Srbi. Voda s ovog izvora potpuno je ispitana. Izvire iz jezera koje je 280 metara ispod površine zemlje, a nastalo je pre 4000 godina. Pokazalo se da ona blagotvorno deluje na krvne sudove i poboljšava ukupno zdravstveno stanje ljudskog organizma. Izvor danas eksploatiše požarevačka kompanija Bambi. Nadomak Smoljinca, sela istočno od Požarevca, nekad se nalazio manastir Zmajevac. Tu je prema verovanju bio manastir danas, gdje je crkvica posvećena Svetoj Petki, a ispod njenog samog temelja izvire voda za koju narod veruje da je veoma lekovita. Postoje svedočenja da ta voda isceljuje bolesne oči, čak vraća i vid i blagotvorna je za ceo organizam. Predanje kazuje da se za čudotvornost ovog izvora zna još od 16. veka. Kraj njega se nalazi vrba iz koje, kako se priča, voda poteče samo na vrbicu. Narod se ovde najviše okuplja o Svetoj Petki, a najsvečanije je 24. juna na dan Svetog apostola Vartolomeja, kada na izvor dolazi litija. U hramu manastira Suvodola, 20 km severno od Knjaževca, s desne strane puta ka Zaječaru, posvećenog rođenju Presvete Bogorodice, koji, kako je zapisao Felix Kanic 1860. godine u Srbiji knjizi broj 2, spada među najstarije verske zadužbine u Srbiji, sagrađen je najverovatnije između 1004. i 1008. godine, mada predanje njegov nastanak vezuje za kneza Lazara, nalazi se delić moštiju Svetog velikomučenika Pantelimona, jednog od najznamenitih iscelitelja. Ta svetinja nije bila u Suvodolu kada ga je posjetio Kanic. Donio je 1869. godine episkop Evgenije prilikom osvećenja nove crkve podignute na temeljima stare, koja je srušena 4 godine ranije jer je bila prava rujna. Kanic je međutim bio svedok da je jedna uplakana mati dovela svoju kćer u manastir da bi kaluđeri isterali iz nje đavola koji je muči. Kada je manastir obnovljen, narod iz cele Srbije počeo da dolazi u Suvodol i da svojim boljkama tu traži leka. Danas se također veruje da je čudotvoran i lekoviti izvor koji se nalazi u manastirskoj porti, a da njegova voda pomaže obolima od stra, od živci, padajući bolest, od glavobolje i tuberkuloze, a dobra i za vid. Na hiljade ljudi okuplja se u čuvenom Četereškom prelu, koje se ranije održavalo u septembar na Malu Gospojinu, a od 2006. prvog vikenda posle Petrovdana. Mnogi od njih dolaze u Četereže, 15 km istočno od Velike Plane, a 5 od Žabara, ne samo da se zabave i provesele, već da posete dve crkve, kraj kojih se održava prelo i čudotvorne i lekovite izvore u njihovoj blizini. Narod veruje da se na tim mestima su se javila svetica, pa zato voda kada se pije pomaže bolesnicima da ozdrave, naročito od bolesti očiju, a nerotkinjama da postanu majke.